Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi. Today is a Holy Wednesday, March 27, 2024. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa amin, dito po sa ating live episode ngayong gabi dito sa Facts First Podcast. So, on time po tayo nag-start ngayon, ha? Yung mga nagtatampo dyan the past couple of episodes dahil either nagkakaroon tayo ng technical glitch or hindi nagtutugma yung schedule natin with our invited guests. Okay? So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Mahal na araw po ngayon, no? So, karamihan sa atin, yung mga Katoliko, ay nag-titika po, no? So, kung naalala nyo po, ngayon po ay tinatawag na Spy Wednesday. Ito po yung piniling araw ni Judas para mag-Judas kay Jesucristo. So, naisip ko, pag-usapan nga natin yung mga Judas sa ating politika. Yung mga Judas na politiko, pagdating po doon sa betrayal nila, doon sa tiwala na pinagkakaloob natin sa kanila. Kasi importante po natin pag-usapan yan, no? At saka pinanggagalingan ko po rito. Ako mismo napapatanong, no? Sa tagal na rin po naman natin nagko-cover ng politics dito sa Pilipinas, minsan napapaisip ako, no? Bakit may mga politiko, bakit may mga leader tayo na sobrang sama? Hindi lang super bad, eh. Super evil. Yung mga walang habas magpapatay o pumatay, walang habas magnakaw sa kabanambayan, yung wala nang kinikilalang Panginoon kundi kapangyarihan. What's with power that turns even, siguro, good people into evil ones? Ano ba meron dyan sa kapangyarihan na yan? So yun po yung susuriin natin ngayong gabi. And ang in-invite ko po na panauhin ngayong gabi ay isa pong pare. Okay? Very active po siya, especially sa social media, dahil kasama to sa kanyang ministry. Ano? Millennial po yung ating pare. Na-invite na po natin siya dito before. No? And I'm very happy dahil active siya sa kanyang ministry, dun sa proclamation ng gospel. Hindi lang doon sa pulpito, kundi nandun din kung saan yung marami sa atin ay nandun, which is social media. He's very, very active and active din siyempre yung mga trolls na nang-aaway sa kanya. So, ito yung susuriin natin, no? Pag-uusapan natin yung ano, kung bakit ba may mga politiko tayo na sobrang sama. Sobrang sama to the point na hindi pa ba possessed by the devil yung mga yan? Or by several devils? O baka naman kailangan na rin ng exorcism. May mga tanong kayo, just post your questions here. Maganda po yung pag-uusapan natin yung gabi. Okay? So, I'd like to welcome to our program si Father Ronald Balasa, isa po siyang Redemptorist Priest. Magandang gabi, Father Pads. Okay? Thank you for joining us again dito sa Facts First.
Magandang gabi din sa Kuya Christian and then sa iyong mga taga-subaybay. And blessed Holy Week sa ating lahat. Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at sana po maging makabuluhan at banal ang ating mga darating na mga araw.
Oh, Father, sorry, binulabog kita. Alam ko, busy-busy kayo mga pare pag Holy Week, no? Pero kasi matagal ko nang nire-reserva itong topic na ito. Talagang gusto ko itong pag-usapan, no? Minsan ba ikaw, Father, hindi ka rin ba napapaisip minsan na bakit may mga ilang politiko yata tayo, no? Without naming names, but parang sagad hanggang buto yung kasamaan. Paano ba yung dapat pagtingin natin sa ganyan?
Sa atin, sa akin talaga, napapaisip, hindi napapaisip, talagang minsan nagagalit, no? Nakakagalit. Yung ganitong sitwasyon sa ating bansa. No? Kasi hindi lang naman yung kasamaan ng politiko ang nakagalit, kundi yung mas malalim na epekto nito sa marami sa atin, lalo na sa mga kababayan natin. No? When we talk about issues of corruption, killings, at oppression, environmental degradation, ang laki ng epekto nito sa marami sa ating mamaya. Para sa akin, yung mas nakakagalit, no? And yun yung talagang, para sa akin, ang gawain, talagang masabi ka na talagang napaka-demonyo, no? Para sa akin, no? Para sa akin, talagang hindi mo masikmura.
I suppose you've encountered some of them, no? Again, without naming names. Tama ba?
Oo naman.
Paano ba yung ganyan? Paano ba yung pakikitungo sa ganyan? For instance, no, kasi lahat naman yan kami, we're members of the flock, no? We're members of the church. So, may mga politika tayong nakikita pag linggo, pag misa, very active, taimtim na nagdarasal, nakapikit pa. Very active sa mga religious services, nagdo-donate pa. Pero pag tinitingnan yung public service record, parang taliwa siya ata dun sa ipinapakita, dun sa demonstrative faith nila, doon sa performance naman nila as elected leaders. Yung ganyan ba? Paano nyo tinitingnan yung mga ganyang klaseng leader?
Sa akin, sabi nga, like sa sabi ni Pope Francis, no? You don't dialogue with evil, no? But you encounter them o hinaharap mo sila with the word of God, no? Ay, importante na alam natin kung saan tayo tumatayo. No? At ang pagtindig natin, pagtayo natin doon, ay doon sa salita ng Diyos, nanggagaling tayo doon. So when I myself engage a lot of in political sa politika sa ating bansa, lagi kong naiisip na hindi ko sila hinaharap, no? O hindi ko sila kinikritize dahil hindi lamang dahil sa ginawa nila, kundi dahil gusto ko ipahayag kung ano yung tama at ano yung naaayon sa salita ng Diyos. And we have to criticize them by the word of God, kasi talagang para sa akin hindi dialogue ang kailangan sa ganito, kundi talagang pagpapahayag, no? So we have to face them, harapin natin sila ng may katotohanan, at higit lalo na nanggagaling doon sa ating pananampalataya. So, para sa importante yung kung saan tayo nanggagaling bilang mga Katoliko. At yun po, para sa akin. Yun, importante yun.
Nagkaroon na ba kayo, Father, ng mga awkward situations wherein nakakasalubong nyo, for instance, o kaya nakakasama nyo sa mga events, o baka nasa harap nyo mismo habang nagmimisa kayo, yung mga politiko na nakikriticize nyo rin, whether in person or in social media?
Meron. May experience tayo niyan. And even, help, talaga nagpaabot din ng tulong, no? Sa ilang mga projects, no? And even very welcoming sa akin, no? Pero mahalaga yung awkward, yes, nakaka-awkward, kasi alam mo yung ginawa niya. And pero para sa akin, mahalaga yung hindi naman, parang in one way, kailangan mong i-reject, maglagay ng boundaries kung hanggang saan lang pwede yung bilang pare. Kailangan alam ko din yung boundaries ko kung hanggang saan lang yung engagement na pwede kong ibigay. Kasi dapat hindi tayo, number one is dapat maging ano tayo, maging aware yung lalo ng kaparian na magamit na platform, yung ministry, para sa mga personal agenda ng mga politiko. No? Para sa akin, malaking no-no siya. No? Talagang hindi aabot sa ganun na yung ministry ay nagagamit na platform. And even tayo, parang bilang isang pare, bilang kinikilalang leader ng pananampalataya, dapat very aware, very keen tayo in terms of engaging with this with politicians. No?
Okay. So meron kayong mga red lines or mga non-negotiables?
Oo naman. No? Parang hindi may pagkakataon na kung gustong tumulong, lumapit, tutulong ka for this specific program, then ano yung mga, anong gusto mong itulong? No? Okay, then we will accept this, but other than that, wag nang i-push. No? Maraming mga offerings, maraming ino-offer, pero tandaan natin hanggang saan lang yung kaya na dapat natin tanggap.
Alam po natin, no, yung mercy ng Panginoon, walang hangganan. Okay? Paulit-ulit po yan na binabanggit ng mga pare, especially ni Pope Francis, yung God's mercy. Parang yan ang tema ng kanyang papacy. Pero yes, when it comes to public officials or politicians na yung mukhang kalus na talaga yung konsensya, yung parang sobrang tigas na. I mean, how do you convince yung mga tao na ganun yung pagtingin sa kanila, na baka naman meron pang ano to, meron pang redeeming value yung mga ganyang klaseng politiko?
Para sa akin, totoo yung sinabi mo, I would agree na lahat tayo ay may lugar, no, sa awa ng Diyos. But at the same time, hindi dapat magiging tungtungan iyon upang manahimik tayo. no? Parang madalas siyang sa trolls, no? Siguro di ko na alam kung sino ang mga trolls at hindi trolls sa nababasa ko, pero sabi nila, lahat naman tayo nagkakasala, bakit ba kayo nakikialam? Lahat naman makasalanan. Hindi ba dapat mas maawain ang Diyos? Di ba dapat hindi ka nag-judge ng tao? Hindi ka dapat nagsasalita ng you do not spread hate, parang love lang. Para sa akin, hindi yun. Yung kaawa ng Diyos ay bukas para sa ating lahat. Yung awa ng Diyos ay walang hangganan. Totoo yun. Pero para sa atin, may responsibility din tayo na ang awa ng Diyos na ito ay dapat maisabuhay. At ang awa ng Diyos na ito ay dapat may kaagipat na responsibilidad sa ating lahat. Na parang hindi pwede na maaway naman ang Diyos, so magkasala na lang ako. Maaway naman ang Diyos, hayaan natin na maraming gawing kasalanan ng ating mundo. So at the end naman, maaway ng Diyos, kakaawaan niya tayo. Hindi ganun, no? Kundi, kung naniniwala tayo na may awa ang Diyos, dapat binabago din nun ang ating puso at ang ating pagkatao upang maging maawain at magbagong buhay. At sa grasya ng awa na ito ng Diyos, ma-form tayo sa kanyang pagkatao. No? Hindi pwedeng manatili tayo sa kasalanan o hayaan natin ang kasalanan dahil lamang, anyway, mawain ang Diyos. Hindi ganun, no?
May ano ba yan, Father? Speaking of kasalanan, no? Yung tawag dito. May tawag po niyan yung mga pare, no? Sa theology, yung situations of sin, tama ba? Occasions of sin. Mm-hmm. Parang you don't put yourself in that situation to sin, 'di ba? Pwede yung iwasan. Mm-hmm. Kasi naiisip ko kasi minsan, Father, no? May mga politiko tayo na nagnakaw, nahuli na, nakasuhan na, pero umuulit pa. Pag sa ganyan ba, meron bang parang in terms of sinfulness, meron bang point of no return yan? Yung tipong pag masyado ka na nalubog doon sa kasalanan, kunwari papatay ka ng papatay, talagang there's no turning back. Meron bang ganun?
Sa akin, parang mahirap magsalita, no? Because at the end, it will be God who will judge us.
Tama
pero
naman.
Pero para sa akin, hindi lang occasions of sin, kundi yung halos pagkalugmok ng isang tao doon sa kasalanan, yung hindi na siya makawala, no? Yung iginapos na ng tao yung sarili niya sa kasalanan, sabi mo nga, paulit-ulit, no? Walang pagbabago. Yung ganong sigurong tao, hindi yung Diyos ang hindi sa'yo nagpabalik, kundi yung tao mismo ang ayaw bumalik at tumalikod sa Diyos hanggang sa katapusan. No? At maganda yung ano yung kay Judas, no? Judas Iscariot, di ba? Parang lahat naman nagkasala. But Spy Wednesday ngayon, nagkasala si Judas, yes. Nag-betray siya kay Jesus. But hindi lang naman si Judas yung nag-betray kay Jesus, di ba? Pati si Pedro, no? Ang unang Santo Papa,
si Simon Peter.
Si Simon Peter, nag-betray din siya. Pero nagkaroon siya ng redemption. No? Nagkaroon ng redemption si Simon Pedro dahil nung na-realize siya nagkasala siya, siya ay nagbagong buhay at it totally gave himself to Christ. Pero si Judas, tuluyan niyang tinalikuran yung sanang awa ng Diyos, di ba? According to tradition that Judas, after he realized na siya nagkasala, siya nagpakamatay. No? So, hindi na siya doon umasa sa Diyos, kundi parang inilagay niya sa kanyang kamay ang desisyon. No? So, ganun din siguro sa tao. Once ang tao ay nalugmok na sa kasalanan at hindi tayo natutong humingi ng tawad at bumalik sa Diyos, ito ay patuloy na magpupul sa atin palayo ng palayo, no, hanggang sa malunod na tayo dito at hindi na tayo makabango. So totoo 'yun.
Yung pagkalugmok na 'yan, yung pagkalugmok sa kasalanan. Ito talagang curious ako dito, no. Si Father Pads kasi may karanasan 'yun sa exorcism, no. May karanasan, okay? minsan napapaisip ako, no? Yung mga politiko ba na sobrang sama na? Hindi pong sagad to the bones yung kademonyohan. Mukha bang process ng ibang ganun?
Sa akin, naniwala ako talagang, I think, ang gift of exorcism ay hindi na lamang ang devil talaga nag-manifest doon sa mga napapanood natin sa ano, sa mga pelikula, no, like ng exorcism of Emily Rose, parang hindi na ganun, kundi yung evil ay totoo, no. And maganda, ang ganda nga ng I would like to sabi ni Pope Francis na parang evil ay con artist, no, na talagang nagtitrick ng mga tao. Iba ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. Hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako, no? And nagmamanifest siya sa ating lipunan, no? Nagmamanifest siya sa mga politikong corrupt. Nagmamanifest siya sa mga trolls, no? Nagmamanifest siya sa maraming aspeto ng ating buhay. At lalo kung leader ka, na marami kang pinangako, hindi mo yung tinutupad. At ginagamit mo pa yung position mo para mang-oppress ng tao. And I think that's a manifestation of a devil with hovering, you know, naglalakad-lakad amidst us. No? So kung possession po nag-uusapan, I think I would believe na siguro hindi lang talagang kailangan ng pagbabagong, you know, renewal, no? At siguro pagharap talaga doon sa evil na naghahari.
Tsaka minsan, Father, napapaisip ako, no? Yung mga, kunwari, the likes of Hitler o Stalin, yung mga ganong, yes, kademonyo na political figures, siguro nang ginagawa na yung kasalanan nila, siguro sinasabi ni Lucifer, diyan muna kayo, medyo kinakabahan ako, baka pag napunta agad kayo sa impyerno, ma-unseat ako, no? Although technically, hindi naman sila nagiging demonyo, di ba? Yung mga ganyang kasamang tao, they become damned, no? Tama ba? They don't turn into devils. They became damned. They become damned.
Oh, yung mga, di ba, para sa atin, di ba, sa amin kasi sa, di ba, sa moral theology and especially sa, kasi kami sa Redemptorist, number one na aming ministry talaga ay confession. Talagang laging pinapaalala sa amin na lagi natin titingnan yung pag-separate ng atat dun sa pagkatao. Laging sabi natin that the evil, ang evil ay nasa gawa ng tao. No? At ang tao ay hiwalay sa kanyang ginagawa minsan. Pero paano kapag kung ang kasalanan ay naging pagkatao ng isang tao? So siguro yun yung kailangan nating tingnan, no? Na paano yung kung nagiging identity niya na yung kasalanan at hindi na siya doon nakakawala, like the kinds of Hitler, no, na sa sabi mo na parang hindi na maarok, no, ng ating, hindi mo na maintindihan, no, kung nasaan yung goodness sa tao ito, hindi mo na makita. So sa confession lagi pinapaalala sa amin na hanapin mo still the goodness, no, ng tao, no, and never condemn the person but the act, no. But sa ating lipunan at some point we have to condemn the person, no, and even the at kanyang mga gawa, no, kasama na.
Okay. Sige, maraming salamat, Father Ronald. Alam ko very busy kayo, no? Pero maraming salamat sa pagpapaunlak nyo. At least kahit papaano, sana naliwanagan yung mga nakikinig sa atin tsaka nanonood, no? Importansya nung, of course, yung redemption bago magkaroon ng ganun. Dapat talaga may pagtitika sa kasalanan, eh, no? Yan.
At hindi lang yun, ano, ang mas concern ko dito sa evil na, at sa, lalo sa corruption sa nangyari sa ating bansa, na hindi lang yung naging structural, ano siya, eh, structural evil na tinatawag, no, structural sin, no, na yung ating struktura mismo sa ating politika is parang punong-puno na ng impluwensya ng kasamaan. For example, I have this experience sa confession, no? Marami nagkukumpisa ngayon. And awang-awa ako doon sa penitent. No? Why? Because isa siyang contractor. Business siya ay contractor. And tapos nakipag-kontrata siya sa government. And sa kontrata sa government, ang sinasabi niya, ayaw kong gawin, pero kasama po ito sa SOP namin na sa bawat kontrata ko po, para manalo po ako sa BBB, kailangan po, tataasan po, at i-make sure po na mayroong 20% nakahati ang kabid ko na government office or institution. Sabi niya, ayaw ko magkasala, pero napipilitan ako na gawin ito kasi kung hindi ko mapapanalo, malulugi ang negosyo ko. Tapos sabi ko, hindi niyo ba pwedeng i-expose? Father, pag i-expose ko to, pag ako yung nagkaso na ganyan, kanina ba kami kumukuha ng permit? Na kami po ang, madali po kami sirain. So, you know, yung kasamaan ng yung evil na nagilid pa sa mga tao para magkasala, yung ganyan mismo kayang sistema, yun ang mas nakakalungkot na realidad sa ating bansa. Na pinupush natin ang mga tao ng isang sistema para magkasala dahil sa yung kasalanan. At grabe yung ano, sabi ko, grabe yung ano, yung ganitong sitwasyon. At sabi niya, hindi naman po ako handang magpaka-Kristo. Pag ako po ay nag-expose, hindi po ako, parang hindi ko po kaya. Kaya sa akin parang nakakalungkot na sitwasyon ng ating bansa. Imagine in sa isang project, 20% agad ang nakakantas. Dati, parang heresy lang siya. Akala ko parang mga kwentong barbero lang. Pero wala magsisinungaling sa loob ng kumpisana. And you hear that in the book. I think I'm not, di naman nagpapangalan, di naman, but I'm not breaking the seal of confession. But I hear it inside a confessional box. And parang dinudurog yung puso. I said, Father, anong gagawin ko? No? Anong gagawin ko? Kailangan ko ba itong pagpatuloy? Sabi ko, definitely bilang Kristiyano, dapat hindi natin, dapat sabi ko sa kanya, ang naging ano ko sa kanya is, i-end mo yung contract mo with this, sa gobyerno. Mag-focus ka sa private contract mo na lang. Kasi, because this has been bothering you, no? Nakakaawa, no? Tinutulak ng isang sistema yung mga tao na magkasala kahit ayaw naman yun. So kaya kailangan natin para sa atin isang sabi ko dapat talaga wala nang maging Kristo, no? Yung sabi ko, ayaw ko maging Kristo, sabi ko, no one is asking you to become Christ, no? Nagluwis na si Kristo ng buhay para sa ating lahat. So, siguro, panahon na para tayo naman, no? Ang kumilos na para harapin ang ganitong klaseng evil ng, sa ating lipunan. And, panahon na para huwag na nating hayaan na marami pang mga tao ang ipinapako sa krus. No? Dahil sa kasalanan, no? Na, ng lahat, no? We are part of all of this ang patuloy na kasamaan, ang patuloy na korupsyon, ang patuloy na patayan, ang walang habas na lakawan, ang walang habas na kasinungalingan sa ating lipunan, sa ating gobyerno, sa ating politika. We are part of all of this, no? Kailangan tumindig tayo bilang mga tao. And we begin proclaim, sabi ko, we don't dialogue with them, but we proclaim the truth. No? Kailangan natin tumindig at sabihin ko ng tama at ng totoo bilang mga Kristiyano at mga taga-sunod ni Jesus. No? So yun po.
Well said. No? Maraming salamat sa inyo, Father Pads, no? Father Ronald, yes, Balase, for joining us. So naway lahat po tayo magkaroon ng makabuluhan. na Holy Week, especially looking forward dito sa Easter Sunday, no? Yan po yung highlight natin. Maraming salamat, Father Pads. Thank you for joining us tonight.
Yes, thank you din po, Kuya Christian, and God bless po sa ating lahat.
Yan. Si Father, lagi akong kinukuya. Ginagawa ko matanda ni Father. Tatawa siya, no? Ayan, si Father Ronald Balase, nakausap po natin. Okay? So, sana may natutunan po tayo dito sa interview na ito, no? Baka naninibago kayo, bakit nyo pinag-uusapan yung religion? Di ba merong separation of church and state? Ilang beses ko na pinaliwanag yan, eh. Ilang beses ko mababanggitin yan. O, ito na lang. Sige na. Sawa na ako, eh. Deus Caritas Est. Isa po yung papal encyclical ni Pope Benedict the 16th. Napakaganda pong dokumento yan. Kung gusto nyo pong maintindihan, nakikailan ba yung simbahan doon sa gawi ng politika? O baka naman hindi. Medyo mahaba-haba nga lang reading yan, no? So, kailangan nyo unawain. Ito na lang, kinuha ko excerpt para madaling explain. Sabi ni Pope Benedict, siya po yung pinarita ni Pope Francis, "The Church cannot and must not take upon herself the political battle to bring about the most just society possible. She cannot and must not replace the state." Malinaw yan, ha? Hindi po osomero ang simbahan, no? Hindi niya gusto magpatakbo ng estado. Hindi niya dream na maging gobyerno. Yet, at the same time, sabi ni Pope Benedict the 16th, "She cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. She has to play her part through rational argument, and she has to reawaken the spiritual energy without which justice, which always demands sacrifice, cannot prevail and prosper." Sabi pa niya, "A just society must be the achievement of politics, not of the church. Yet, the promotion of justice through efforts to bring about openness of mind and will to the demands of the common good, it is something which concerns the church deeply." So in short, pa nagko-comment po, for instance, ang simbahan sa mga issues sa politika, hindi po yun pakikialam, no? 2024 na po, huwag po tayo magpakabobo pagdating dun sa maling pagkakaintindi doon sa prinsipyo ng separation of church and state. Miski kausapin niyo po, yung maalam sa batas, yung nakakaintindi po sa ating konstitusyon, hindi po yung definition na akala ng iba, na akala ng ilang politiko, ay yun yung ibig sabihin ng separation of church and state. Okay? So again, kaya ko po inisip na gawin topic ito, yung mga super bad politicians, para kahit papano naman magising tayo. Kasi minsan alam niyo po, no, sabi ng maraming tao, "Di, basta may konsensya ka, okay na yan eh." What if I tell you hindi po sapat ang konsensya para magabayan yung ating mga gawi o gawa dito sa buhay? Hindi po sapat yung meron tayong konsensya. Lahat naman may konsensya. Safeguard nga eh. Pag gumamit ka, di ba, ayon sa commercial, meron kang konsensya. Ang importante po na tanong, meron ba tayong tinatawag na well-formed conscience? Yung konsensya na tama yung pagkakahubog. Di ba? Yun po importante. O baka sabihin nyo, masyado naman akong nagpo-pontificate. O, baka sabihin pa ng iba, nagpo-proselytize. Hindi po yun. Gusto ko lang po mag-share ng konti. Dahil napaka-importante po nito. No? And ingat din po kayo sa mga politiko na sinasamba natin. No? Marami po kasing mga politiko na akala natin ang bait. Pero pag tinignan po natin yung public service record, puro kademonyohan. Di ba yung mga alam mong magnanakaw na? Nahuli na, umuulit pa. Diba? Okay, so paano ba yan? Wala po tayong live episodes bukas dahil Monday, Thursday, tapos Good Friday. Mahiya naman tayo pag nagprograma pa tayo. No? Para naman tayong si Judas nun. Literal na no rest for the weekend. So, ito po yung ngayon po yung huling live episode natin. Bago po ang Easter Sunday. Ang Easter Sunday po, napaka-importante yan sa mga naniniwala. Dahil kung hindi po nabuhay si Kristo, walang kwenta po ito pinaniniwalaan natin, no? He was just any other ordinary person, no? Pero dahil nga nagkaroon ng resurrection, siya yung anak ng Panginoon. Ewan ko lang kung yung ibang nagsasabi na sila yung anak ng Diyos, pag namatay, mabubuhay. Ewan ko lang kung gugulong yung bato tapos may anghel na magsasalita. Tapos madidiscover ng babae rin. Uy, buhay. Buhay ang anak ng Panginoon. Tingnan natin. Okay? Baka naman mali rin ako. Baka naman meron talaga ibang anak ng Panginoon. Okay? So, okay na ba tayo? Diyan po nagtatapos yung ating programa. Maraming maraming salamat po for joining us tonight. And kita-kita po tayo sa... kailan ba? Sa Monday para sa ating live episode. Maraming salamat po. Okay? Magandang gabi po. Ay, teka lang ah. Sino to? Ba't may... teka lang. Uy! Ba't may ganun? Ba't may sumulpot na guest? Nagpapaalam na ako eh. Ano yan? Ba't ganun?
Parang, ganda ng topic mo eh. Hindi ako nakapigil. Napakaganda ng topic mo eh.
Pinag-uusapan ba yan?
Pinag-uusapan nyo mga demonyo, exorcism, kasamaan, no? At tokayo ko pa, kapangalan ko pa yung si Father, no? Kaya hindi ako nakatiis eh, sumingit na ako. No?
Sumingit? Paano ka nagkaroon ng link? Ano ba yan?
Ha? Hindi, nagbabarge. Alam mo naman kaming mga hindi naman masyadong banal, may mga paraan kami, no?
Ganun ba nangyari?
Tawag yan, hacking, no? ayoko namang matapos yung session mo, yung episode mo ng... puro kabanalan ang pinag-uusapan, no?
Nagulat ako, sumulpot bigla. Ano, nagpaalam muna lalo, kay ano?
Oo, oh, lalo na ngayong araw na ito eh. Dami masasamang tao ako nabasa eh. No? Hindi mo ba nakuha niyo? Sakto-sakto sa topic to eh. No?
Oo nga eh, kaya nga ako napapaisip din eh.
Ko, hindi ako papayag na hindi ako makapasok dito bago matapos ang linggo, bago magsimula ang Holy Week. Hindi mo ako papayag.
Oh, parang ano? Teka, ang tanong ko, galing ba kayo sa ilalim? Sa medyo mainit.
Medyo dahil marami ako nakasalubong eh. Nakasalubong ko si Harry Roque, nakasalubong ko si Bobby Tiglaw, no? Nakasalubong ko si Panelo, nakasalubong ko si Pulong, nakasalubong ko si Bebot Alvarez, nakasalubong ko yung spokesperson ng Chinese Embassy, no? Kaya umahon na ako. No, umahon na ako dahil sakto-sakto yung topic ko.
Galing din ako.
Tao, nakita ko. Today lang ha.
Today. Galing din ako diyan kanina, medyo napapaso pa nga ako eh.
Talaga?
Sabi sa akin ng pinaka-boss diyan, hindi pa oras. Si Yamas, medyo malapit ka nang kunin.
So, bago mo ako i-set up, tumalo na ako.
Okay. Ito, may nagtatanong lang ha, kasi medyo concerned, no? Naghapunan na po ba kayo? Kasi mainit ang ulo kahapon eh.
Medyo.
Okay. Kasi nandiyan na.
Natutunan ko kagabi na ang hirap eh. Umabot ng halos 2 oras eh. Hindi ko pa kumakain. Tapos yung nag-imbita sa'yo, kumakain naman sana. Parang hindi makatarungan eh. Tapos pinabanggit. Tapos eh... Ano naman pala makatarungan.
Akala ko biglang ano eh. Akala ko yung pasok niyo pa sa screen parang Judas talaga gumaganon po, galing din sa corner eh, no?
Okay, nabasa mo na ba yung The Gospel according to Judas?
Boss, hindi ba potboiler 'yan?
Oh, pero medyo consistent siya doon sa isang writer na nagsulat nung ano ba 'yon? The Passover Plot. Nabasa ko 'yan nung college eh. The Passover Plot. Parang, may lohika naman na si Judas, yung pinakamatalino, pinaka-intellectual sa mga apostoles, at pinaka-political. No? Hindi ko naman sinasabi na yung political analyst ay Judas. No? Pero...
ibig sabihin, si Judas parang sineraan lang ng mga sumulat ng gospel, ganun ba yun?
Hindi naman, pero parang ibig sabihin, siya yung pinakamatalino sa apostoles. Dahil yung mga apostoles, mga karaniwang tao, di ba?
Oo, makingisda.
Tax collector, di ba? Si St. Paul naman.
May matalino si St. Paul.
Isa kasama sa original eh, di ba? Siya yung abogado eh. Matalino rin yan eh. Parang si St. Luke, isang doktor, di ba? Yan yung mga kwan. Pero yung original, matalino dyan si Judas Iscariote. No?
Matalino eh.
No? Yung Diyos, alam na may gagawin siya. Ibig sabihin, dahil Diyos siya eh, di ba? Alam na may gagawin si Judas. At pinayagan niya. Dahil hindi na consummate yung buhay ni Kristo. Hindi siya naipako sa krus kung walang nagtraidor. no? Parang yun naman yung sinasabi ng iba na ng mga defender ni Judas. Pero ibang usapin pa yon, sa ibang topic na natin pag-usapan yon. Yung mga Judas na binabanggit natin at yung mga Judas na na-meet ko kanina, no? Ayun, mga tunay na panyon, tunay na mga taksil.
Tunay na mga taksil. Sige, bago natin pag-usapan yung mga Judas na politiko, no? May nagtatanong lang. Sabi ni Fedi Hunsay, Sir Christian, may theology background po ba kayo? You speak with conviction about the church. Okay. Ganun ba? Ano lang ako? May sarili akong kulto eh.
Siyempre, no?
And then, ang aking pong master's degree ay, gusto ko hindi maniniwala yung guest natin, ang aking pong master's degree ay theology major in social pastoral communication. Hindi lang po halata. Ayan.
Ito, napapansin ko naman, nararamdaman ko naman. Dahil, naman eh, yung dialectical naman tayo eh, negative tsaka positive. Kabanalan at kasamaan. No?
Kaya, ako yung masama eh.
Napansin ko rin.
Kaya nga pala, bawal tayong maging sarcastic ngayon, ha? Pasensya na po. So,
seryoso bawal, tayo. Hindi, kaya nga, sinimulan ko na ng seryoso ng mga Judas at mga traitor. Eh, seryoso yun. Hindi yung sarcastic.
Ah, hindi ba sarcastic yun?
Hindi sarcastic. Sige. Pero di ba, nagturo ka ng kwan? Theological journalism? O religious journalism?
Dati yan, dati. Covering religion, basically. Covering religion. Kasi bitang religion. Tsaka matagal din po tayo nag-cover ng religion. Yan. Okay. Ang dami nangyari kanina, no?
Oo, tindi. No?
Ito, isa.
May kwan pa ako. May amoy asupre pa ako eh.
No? Naaamoy ko nga dito eh. May announcement eh.
Oo, grabe. No?
Ito, pag-usapan natin to. Hindi ako handa ah. Bigla kayo sumulpot eh. Kaya bigla may mga ganitong titles. Hindi ako handa.
Okay. Sino ba handa sa Fox Sports?
Wala ka eh. Nagulat din ako, biglang sumulpot eh.
Nag-iimbita ka naman dito. Hindi mo naman sinasabi kung ano topic eh.
Sino ako? Si... Huwag sinasabi ko. Hindi ako si...
hindi reklamo yun. Ha? Hindi reklamo yun. No? Observation lang. Ha?
Parang ano ba? Parang extemporaneous speaking. Sumipot ka lang. Kano? Bahala ka sa topic.
Sabi ko po siya, talagang bagay na bagay yung topic.
Ito pag-usapan natin. Oh. Nagsalita na yung dating human rights lawyer sa kanyang panayam sa politiko. Okay? Siya mismo umamin. Meron daw gentleman's agreement yung si mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, at saka China regarding ayungin. Status ko raw. So ibig sabihin, magbibigay lang ng pagkain tsaka provision doon sa mga sundalo natin na nakabantay sa BRP Sierra Madre pero walang pagkukumpune. Unang-una, pag-usapan natin. Ano ba yan? Calibrated ba yan? Tingin nyo? Biglang nagsalita yung dating human rights lawyer admitting this?
Well, minsan naman kasi yung mga sinasabi ni Harry Roque, meron, siya lang ang nakakaalam ng kanyang layunin, no? Magkasunod kami niyan eh. Nung Lunes ako yung sa Politiscope, tapos kinabukasan siya naman. No? Pero kahapon ko lang nakita, kahapon ko lang napanood yung kanyang interview at saka yung mga sinabi niya. No? Sabi niya ay gentleman's agreement. Ikaw ba naman maniniwala ka na gentleman si Digong at saka si Xi Jinping? Tapos status ko. No? anong kagaguhan yung status ko na pinagsasabi? Ang status ko, ini-invade tayo ng China. Ang status ko, sinasakop yung ating EEZ. Ang status ko, nagtayo ng mga artificial islands dito sa ating EEC and China. Yun ang status ko. No? Ang ibig bang sabihin ay lang kanilang status ko ay pinapayagan na ni ex-President Duterte. Itong mga isla na ito, itong invasion na ito. No? Tapos ang sinasabi pa ay pumayag si Digong na huwag mag-supply ng mga materyales na makakatulong para patibayin yung BRP Sierra Madre. Pag nakita naman ang lahat ng ating mamamayan, yung BRP Sierra Madre, dilapidated, bulok, kinakalawang, no? Eh kinakailangan mo namang ayusin yun, kundi guguho yun. Mamamatay yung ating mga kapwa Pilipino na nandun, di ba? So, anong sinasabi nila na status ko? Ano yan, i-scotch tape mo? Didikitan mo ng scotch tape ng rugby yung mga butas-butas kinakalawang na BRP Sierra Madre. Parang hindi ko maintindihan. Tapos parang proud pa si Harry Roque. Proud pa sila doon sa kanilang kataksilan. parang proud pa sila dun sa kanilang gentleman's agreement to maintain the status quo, no? Eh baka kinakailangan na makatulong si Father Ronald na i-exorcise itong mga ito, no? Itong mga ito na hanggang ngayon ay niloloko yung buong bansa. Hindi na nga sila yung gobyerno, buti na lang. Pero sa kabila nun ay pinapakatawalan pa nila yung kawalang hiyaan na ginawa nila, yung kanilang pagtataksil sa ating bansa.
Okay. Hindi naman kaya yun ang goal, no? Kasi nga, pag sinabi mo status ko, ibig sabihin, as is yung ating nabubulok at malapit ng gumuho na BRP Sierra Madre. Wala okay. lang po akong picture ngayon. Paki-google na lang po sa mga nanonood. Ilagay niyo po, BRP Sierra Madre Ayungin Shoal. Okay? Do your assignment na lang. Okay? Kasi pag yan ang status ko, hindi naman kaya yun ang goal dyan. Intayin na mabulok. Intayin na gumuho. Para exactly. hindi na kailangan, para hindi na kailanganing ito away ng kahit sino o ng China. Kasi masisira siya on its own.
Pag sinabing status quo, ibig sabihin, no, bumibigay ka sa mga Chinese. Pag sinabing status quo, ibig sabihin, papayagan mong mabulok at gumuho yung ating BRP Sierra Madre at mapahamak yung ating mga kapwa Pilipino na nandyan. Pag sinabi mo status quo, no, ibig sabihin ay pinapayagan mo yung invasion ng China sa ating bakuran, sa ating EEC. Yun ang ibig sabihin ng status
Correct.
Quo.
Buti, buti binanggit nyo yan, no? Kasi dapat laging ulitin yan, no? Kasi minsan lumalayo yung usapan eh. Diba ngayon, status quo pinag-uusapan. Lagi, dun po sa mga viewers natin, sa mga listeners, ito po lagi yung tatanungin, eh bakit ba kasi nandyan ang China? Pwede lang bang ano, pwede lang ba ako magpanggap na matalino? Okay lang ba? Siguro mga ilang segundo lang.
Minsan naman nakakalusot tayo eh.
Oh, sige, sige. Hindi, kasi dun po sa decision ng Permanent Court of Arbitration, 2016 lumabas yan, sinabi po nila na low tide elevation, yung Ayungin Shoal. Okay, low tide elevation. So walang bansang pwedeng umangkin dyan. Pero kung pasok siya sa exclusive economic zone mo, sa'yo yan. Ito po yung simpleng paliwanag. At dahil pasok na pasok po yan sa ating exclusive economic zone, sa atin po yan. In short, walang pake dyan ng China. Okay, yun lang po. Gusto ko lang po isingit.
Pero dagdag ko lang, no, meron akong isa pang nakasalubong kanina sa ilalim. No? siya ay isang columnist ng Manila Times. No? Basahin niyo ho yung kanyang column today, no? Ang sabi niya, no? Ang sabi ng columnist na 'yan, ang pangalan niya ata ay Bobby Tiglao, no? Na-meet ko siya kanina sa ilalim, no? Sinasabi niya yung arbitration ruling na naipanalo natin sa UNCLOS, ang pinapaboran ay China. No?
Ah, ganun ba?
Oh, parang title niya. Yun ang title ng kanyang column. No, yung arbitral ruling ay pinapaboran ng China, no? At kasama sa kanyang sinulat, tayo ang invader. Tayo nag-i-invade sa China nitong mga resupply mission, no? Medyo galit na galit ako kanina eh. Buti na lang eh medyo may tubig sa tabi ko eh. Medyo kung hindi baka bumaray yung mga sinabi niya eh sa lalamunan ko eh. Kaya, yan, isa ko pa na nakasalubong kanina. Isa kong nabasa kanina. No, huwag niyong kalimutan yung kanyang pangalan, Bobby Tiglao. Ang sabi niya, tayo ang invaders. No? Tayo na invade sa China. At yung napanalunan natin na UNCLOS decision ay sinasabi na itong teritoryo na ito ay sa China. No?
Ganun ba?
Paano nangyari yun? No?
Di ba nakalagay po rin sa Permanent Court of Arbitration ruling, wala rin basihan yung historical rights na ng 9-dash line claim ng China. Ibig sabihin, walang kwenta yun.
Dahil daw in possession sila, no? Nung lumabas yung decision, kung sino yung in possession, hindi na pwedeng galawin. So, hindi ko alam kung anong logic yung ginagamit nung napakatalino na columnist na 'yon, no? Pero hindi okay. Pero hindi pa doon natapos. May nakasalubong pa ako na isa pa, no? May nakasalubong pa ako sa ilalim kanina, no?
Parang busy-busy kayo sa ilalim, ah.
Yeah, apoy-apoy pa ako eh, no? Nakasalubong ako kanina.
Teka muna, tayo muna bago 'yan. May anong suot niyo kanina? Nakakapa ba kayo?
Nakakapa ka? Hindi, naka-leather jacket ako eh. Dahil nagmumotor ako eh. Nagmumotor ako, kaya naka-leather jacket ako, no?
May kilala ako, may hilig pa mag-leather jacket. Okay, sige.
Red jacket ako. May isa pa ako nakasalubong, no? Anak ng isang dating presidente, no? Si Congressman Pulong. Ang sabi niya ay, bakit sinisisi lagi yung kapatid ko? Bakit laging sinisisi yung vice presidente na siya ay nananahimik sa issue ng West Philippine Sea, ng South China Sea? Ba't siya laging sinisingit? At siya yung laging sinisisi, no? Bakit parang lagi siya yung pinapako sa krus dito sa usapin ng South China Sea? Eh, hindi naman niya trabaho yan. Vice President siya, Secretary siya ng DepEd. Ba't kinakailangan siya magsalita dyan? No? Yun ang sinasabi niya, no? Kanina sa kanyang statement.
May tanong ako dyan sa statement niya. Total, pinangunahan niyo ako, no? Kasi nilalatag ko pa lang yung pag-uusapan. Pinangunahan ako ng guest, eh. Yan ang problema rito, eh.
Malapit ng Holy Week, eh. Kaya nagmamadali na ako.
Nakaplano sa... May lakad ba? Magbabiyahe ba ngayong gabi? Nakaplano kasi sa utak ko yung flow ng discussion.
Sorry. Sorry na. No?
Hindi, nandyan eh. Nandyan na. Ayan o. Oh. Pag-usapan na. Ayan eh. Oh, sige na. Nandyan eh. Sige. Doon sa statement kanina ni... Hindi, ako na. Nandyan na. Palita kaya tayo. Ako na lang yung sasagot ng tanong. Hindi, doon sa statement ni Representative Pulong Duterte, yun nga, pinagtatanggol niya si VP Sara Duterte, hindi raw trabaho ng Vice President at DepEd Secretary yung magsalita tungkol niya sa ginagawa ng China. Pero ito yung telling sa akin eh. Doon sa part ng statement niya, sabi niya, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment. Ang sinasabi ko, ibig sabihin, yung mga naninindigan pala ngayon sa ginagawang pambubuli, pang-water cannon ng China, dinidemonize pa rin China? Diba yung ibig sabihin nun?
Oh, yun ang ibig sabihin nun. No? Yun ang ibig sabihin nun. No? Pero isa rin yung isa ko rin tanong ay, si Vice President ba, si Secretary of Education, Sara Duterte, siya ba ay Pilipino? Ano bang nakalagay sa kanyang passport? No?
Tingin siya ko, ba, diba dapat Pilipino ba, para makatakbo ka?
Oh, ibig sabihin, hindi ka lang Vice President. Hindi ka lang Secretary of Education. Pilipino ka rin. No? Unless hindi ka naman Pilipino. Dahil minsan kasi naririnig ko siya nag-mandarin eh. Dun sa mga diplomatic functions ng Chinese Embassy. No? Wala na ako sasabihin. Hindi ko na siya i-criticize. Pero habang siya ay Pilipino, no? Oh, kalimutan na natin. Kalimutan na natin siya ay Vice President. Kalimutan na natin siya ay Secretary of Education. No? Pero habang siya ay Pilipino, tungkulin niya na magsalita dito sa issue na 'to.
No? Galing ah. Ibang magsalita ni Ronald Llamas,
ano? I rest my case. I rest my case, no? Yun na lang. Yun na lang, no?
Mga ganun na, may rest my case na, oh.
Hindi ko na edit yung statement ni Congressman Pulong. Si yung host na lang mag-edit na.
Ayan, behave kami ha. Wala kaming sarcasm ha. Puro ayan, hindi nga kami makapagbiro eh. Marami nagagalit eh.
Gusto mo pang kwento ko pa yung isa ko pa nakita.
Hindi, teka lang ma'am. Ang dami
ko kasi nakita. Baka maubusan tayo ng oras eh.
Hindi, teka lang. Ito muna, itatanong ko muna yung kay kasi pinangunahan ako eh. Sige, nandiyan na yung issue ng kay Pulong eh. Di tanong ko na. Ano ba yung parang indication niyan na nagsalita siya in defense of his sister at this time? Does it suggest na affected sila ng mga tao na nagki-criticize sa kanila? Kasi hindi naman sila nagko-comment to begin with, di ba din na sila mandedma? Oh, pero ba't pa sila sumagot?
Definitely. Ang suspecha ko nga, baka napanood tayo kagabi.
Ay, hindi naman tayo ganun ka-importante.
Ha? Eh, hindi, baka naglilipat ng YouTube, nakita tayo, biglang napunta ron, tapos narinig yung host.
Baka nanonood ng Devil's Advocate, rerun, tapos sumulpad sa suggested views.
Oh, diba? Oh. Pero kung na sila, parang medyo nasasaktan. Buti naman.
So affected naman. Pala.
Kaya ko, manhid na sila, katulad nila Harry Roque at nila Panelo. Eh.
Ito, speaking of Harry Roque, no? Sino isa? Panelo? Mamaya na yun.
Na sinabi niya last week na ano? Hindi totoo yung gentleman's agreement na yan. Last week, no? 19 yata yun, March 19, March 20, sabi niya, hindi totoo yan. Walang katotohanan yan.
Wala ba silang
dignify that, sabi niya.
Wala ba silang Viber group? Yung pwede mag-usap man lang?
Oo nga.
Labang ganun. Pwede naman yan, diba?
Hindi, pero kung punong-puno na yabang yung ulo mo, no? Hindi ka makikilig sa iba, kahit mga kasama mo.
Eto, sige. So, sinabi nyo, dininay ni... parehong magaling na magbagado yan, eh. Sobrang gagaling yan, eh. Diba? Ari Roque, tsaka Salvador Panelo.
Pag may kaso ko, iba... sila kukulin ko.
Diretso, believe it ba?
Hindi ba yan? Hindi sarcastic yan,
ah. Then, tanong ko ganito. Credible ba si Harry Roque to admit that there was indeed a gentleman's agreement? Eh, kung dinideny. Eh, tsaka may mga record naman siya before na nagsalita siya, miskin na spokespans pa siya, eh, dinideny siya na mismong presidente. So, what makes him credible now?
Well, in this case, baka mas credible sa kanya na usually ay hindi credible. No? Very incredible nga yung statement kanina. Yung Chinese Foreign Ministry, yung Chinese Embassy, sila yung unang umamin eh, ng gentleman's agreement. At sila yung unang umamin na si Digong yung nagbigay ng gentleman's agreement. Kaya itong sinabi ni Harry Roque ay buntot na lamang doon sa
confirmation.
Oo. Kaya kahit wala akong tiwala diyan sa dalawang 'yan, no? Ay in this case, tingin ko ay pwede nating sabihin na totoo.
Hindi ang, kung ganoon.
Ay pinagmamalaki pa nila.
Inya eh. Ibig sabihin totoo, nagsasabi pa pala ng totoo yung Chinese Embassy. Na nagkaroon siya ng gentleman's agreement. No, in this case. Kasi binabasa ko yung ano, no? Mukhang hindi na ako magkakabisa sa China nito, no? Gusto ko pa naman bisitahin minsan uli. Nakita ko na naman yung ano, yung Great Wall of China. Nakita ko na yun, nalakad ko na yun eh. Pero maganda China. Anyway, eh kasi puro kalokohan yung nakalagay dun sa, meron silang ano eh, 5 questions. Yung Chinese Embassy Manila. Nabasa mo yan? Puro kalokohan eh.
Nandun sila sa ilalim, sa ibaba, kanina. Nandun sila, mas marami sila.
Hindi kasi, question one. Who has sovereignty over... Ayokong gamitin yung pangalan nila eh. Ayungin. Why are the awards of the South China Sea arbitration illegal, null, and void? Diyos ko po, dalin sagutin lang lahat ng ito. O, tapos question number three. Who has broken or repeatedly broken commitments? Ito yung ano eh. Parang ito yung hinahabi nilang kwento, no? Yung sinasabi nila. Ito, basahin ko na lang. The Philippines promised to tow away as soon as possible the warship it grounded on Ayungin Shoal in 1999 but has never honored its word. Diba dinanay na ito? Na-erap, ng mga anak na-erap, diba? Dinanay na yan?
Oo. Eh ngayon, parang dinay-dinay din ni Harry Roque. Inamin niya yung gentleman's agreement pero hindi naman daw ito tow. Pababayaan lang mabulok at kumuho.
Ganun din yan eh. Parang killing you softly yun eh.
Yes.
Tapos ito eh, question number 4. Who is the troublemaker? Sabi nila, each time the Philippines delivered supplies to the grounded warship, they had many journalists on board and had them manipulate the videos they recorded to make sensational news and project the Philippines as a victim. Sumugot na rito yung Foreign Correspondents Association of the Philippines. Barado yung Chinese Embassy. Ganun na yata talaga pag yung bansa mo hindi alam yung konsepto ng free press, no? Akala nila talaga nagmamanipulate ng videos, no? Ilang, I rest my case. Go ahead.
Kaya maganda rin yung mga ganitong pagkakataon. Dahil nakikita natin, it brings the worst in people. Katulad itong mga taksil, itong mga makapili, itong mga traitor, na proud pa sila sa kanilang kataksilan, no? Pero at the same time, nakikita natin yung nagsisimulang pagkakaisa. Halimbawa ng ating mga media, yung Foreign Correspondents Association of the Philippines, nag-unite sila, no? Nagkaisa sila. Eh usually nagde-debate-debate rin yung mga yan, lalo sa inuman. Pero dito talagang united sila, no? Kaya maganda rin pagkakataon nito para ma-unite tayo eh, no? Itong mga pinagsasabi nitong China ng kanilang foreign ministry, ng kanilang embassy, at yung kanilang mga alipores, at yung kanilang mga tuta dito sa ating bansa, no? Na hindi lamang na-expose, ay nakakatulong para ma-agitate at magkaisa yung mga Pilipino. Kung nabasa mo ba yung mga comments dun sa guesting ni Harry Roque sa Politiscoop noong Tuesday?
Hindi. Ano mo sabi?
Grabe! Halos 100% banat at saka mura sa kanya at saka kay Digong, no? Kung baga, kung babasahin mo yung comment sa Foxverse na almost 100% pa positive, yun dun sa comments dun sa kay Harry Roque, halos 100% negative at puro mura, no? Puro mura.
Oh, grabe naman sila.
Ibig sabihin, galit na galit yung mga tao dito sa mga pinagsasabi nila, no? Tapos meron ka pang isang dating speaker na nagsalita rin ngayon. Nakita ko rin sa ilalim, no?
Ano sabi?
Kung sabi niya, eh dapat si Presidente Bongbong Marcos, no, mag-resign na lang, no, at ipasa kay Vice President Sara Duterte yung presidency para mawala itong tension with China.
Ah, sino nagsabi niyan? Sino dating speaker?
Speaker Bemot Alvarez. No, nakita ko rin siya sa ilalim, no? Yun ang sabi niya. No?
Wow. Galing ah. Sorry, sarcastic po 'yan ah. Sarcastic po 'yan. Babawiin ko lang. Sorry po. Dapat may label. Okay.
Mag-resign na lang, ibigay na lang kay Vice President Sara Duterte, no? Para mawala itong tension na ito with China. Ibig sabihin, sumuko na tayo, no? Gawin na tayong probinsya ng China na sinabi naman ni Duterte dati, no? Half seriously, no? Na mas baka mas maganda pa maging probinsya na lang tayo ng China. Eh inuulit ka 'yun. 'Yun ang ibig sabihin ni Speaker Bebot Alvarez, no? Grabe. No?
Di ba dapat ang pinagre-resign yung mga hudas na politiko? Yung pinagkakaludo tayo sa China?
Baka hindi lang dapat ipag-resign. Paano? Alam ko kasi yung mga hudas nagbigti.
Eh, wag naman gano'n. We're not advocating that, no?
Hindi, euthanasia.
Ano ba yan? Figurative?
Hindi yung sarcastic. Legal yung sa ibang mga bansa.
Balik na ano yun? Assisted death ang tawag doon. Hindi, balik na lang tayo sa ano. Okay lang po ba sa mga ilang nanonood dito? Okay lang po bang mag-sarcastic na lang uli ng konti? Okay lang po ba yung medyo figurative?
Kasi
pag lahat po, literal, yari tayo eh. Okay lang po ba? Nagpapaalam naman po kami. Okay lang
pwede
po ba?
Pwede raw.
Ayoko lang. Alam mo naman ako, pleaser ako eh, no? Oo. Nag-comment ah. Mukhang tenex ka rin, boss ah. Watching si Jovi Francisco, no? Kawawa naman tatay ng mga DDS. Birthday pa naman bukas. Puro batikos. Pinupuri nga namin. O di, mag-switch na tayo. Ano ba naman yung intay mo mabulok yung BRP Sierra Madre? Baka literal mahulog yung ano. Yung mga sundalo natin doon, no?
Pero believe talaga ako eh. Hindi ko kaya yung makapal din naman yung mukha ko, pero hindi ko kaya yung kapal na mukha ni Harry Roque, ni Panelo, yung mga yan, si Bobby Tiglao, no? Na proud pa sila sa kanilang kataksilan. Parang proud pa sila na galit yung mga mamamayan sa kanila. Proud pa sila na isinusumpa sila ng mga Pilipino doon sa kanilang pagiging mga traidor. Parang nahihirap kwalin eh, no? Nahihirap maunawaan.
Bakit nga kaya? Actually, inisip ko rin dati, no? Hindi naman sa kanila...
Sabi ni Father, yung demonyo raw nabubuhay sa mga trolls, bloggers, no? Tsaka sa mga kwan, mga spokespersons.
Ganun ba? So, dapat yata ma-exorcise din yung ibang mga yan, no? Ito rin, no? Ito. Seriously. Ay, balik na tayo kasi, alam niyo naman, may limit dito sa sarcasm, eh. Sarcasm. Pag sumosobra, medyo yung meter, ano eh. Yung pumupula. Mga ganun. Ayan. Okay lang ba, boss? Mukhang busy ka.
Hindi.
Okay na. Tapusin na natin to. May katex eh. Ganun talaga eh. Hindi, okay na ako. Wala na ako masabi. Eh pinapangiti lang natin si Mr. Ronald Llamas. Ang daming fans ngayon, no? Ang daming fans, ha?
Singit lang ako rito eh. No, may pagka-setup na lang konti.
Hindi ko alam, biglang sumulpot sa frame. Ano to? Bulaga.
Kulang na lang, may sungay na.
Kaya pala sabi ko, parang umuusok yung computer ko. Sira ba to? Umuusok eh, tapos biglang may lumabas sa mukha eh. Namumula pa yung mata kanina yan, ha?
Hindi ko na kaya sa ilalim eh. Kumuha na ako ng lubid, umakit na ako sa taas eh. Ang daming mas masasama sa akin. Kaya nireport ko na lang dito sa Foxverse.
Yung mga galit sa Foxverse, natingin ko ganito yung nabivisualize nila sa atin eh. No? Para ho tayo nasa impyerno, pero ako nakatuntong pa yung ano ko, yung pa ako sa balikat nyo. Tapos yung kumukulong tubig hanggang dito na. Yan. Mukhang ganun eh. Hindi, ito kanina, no? Binabanggit niyo yung mga... Bakit ibang mga politong kakapal ng pagmumukha, no? Hindi, ito, puntahan lang natin yung tama at saka mali, no? Diba nung kabago-bago ni President Duterte, diba, lumabas yung arbitral ruling. That was July 2016. And I remember cabinet meeting yan, eh. Na live pa yan, eh. Diba, nakalimutan ka exact words na sinabi niya. Pero parang dating, soft landing. Huwag muna natin gamitin sa China yan. So, nung time na yun, di ba, meron pang binibigay ng mga benefit of the doubt kasi chief architect of Philippine foreign policy, baka naman meron siyang diskarte. Eh, pero nung kalaunan, ang dami nang sinasabi, di ba? Piece of paper lang yan, tatapong ko yan, probinsya ng China, yung sinabi niya mag-jetski siya, alam mo namang kalokohan, pero ang dahil pa rin naniniwala hanggang ngayon. Especially, yung naratibo niya, di ba, sinasabi niya, anong gusto nyo? Makipag-gera tayo sa China? Na alam naman natin na pag nanindigan ka sa China, hindi ibig sabihin gusto mo siyang igera. I mean, how do you explain that? Alam natin, nasa populist playbook yan eh. Pero bakit ang tagal? Hanggang ngayon, meron pa rin ano, na uuto.
Well, ibang klaseng hayop eh, si Digong. Hinihiwalay ng mga fans niya, ng kanyang admirers, yung kanyang political positioning doon sa kanyang persona. Ang tingin sa kanya talaga, out of the box, the punisher. No? Ang tingin talaga sa kanya, authentic. No, na kahit napaka sobrang peke na, ganun pa rin ang tingin sa kanya. Nakuha niya yung timpla eh. Nakuha niya yung timpla. Dahil ngayon lang nagkaroon ng ganyan eh. 'Di ba? Ngayon lang nagkaroon ng ganyang klaseng politiko. No? Marami naman tayo mga masasamang mga politiko, pero ibang klase ito eh. No? At ngayon ka lang nakakita ng ganyang klase na pinagmamalaki, napapatay siya ng 100,000 at itatambak sa Manila Bay yung kanilang mga bangkay. No? Ngayon ko na nakakita niyan. At in a way, may attraction niyan eh. No? For lack of a better example, parang yung attraction ni Erap. Yung nung pinagmamalaki niya yung kanyang mga kasalanan, parang ang tingin ng mga tao, uy, tunay ito ah. Tunay na tao ito ah. No? Yung mga politiko namin dati eh, napakahiwalay sa amin eh. Napakalayo sa amin. Ito kasama namin eh. Mismo yung aming mga kasalanan ay pinapangatawanan niya. May pagkaganon si Digong eh.
Actually, lalo na, overdrive yung kay Digong. Mas matindi siya kaysa kay Erap.
Kanya nga, exactly. No? Exactly. Okay. Meron bang crimes against humanity si Erap? Meron bang alleged 35,000 na namatay extrajudicially nung siya ay presidente? Malayo. Malayo.
Ginera lang niya yung MI. Diba? Nag-all out war lang siya sa...
kumain ng lechon doon sa isang mosque.
Tapos kumain ng lechon, no? Then, naalala ko yan. Sige, konting background. Doon sa mga masyadong bata siguro na hindi nakakaalala. Yung sa Erap, siya yung dating Duterte. Very populist, very popular also, no? And, ano yan, ang dami expose sa media in the run-up to the 1998 elections, di ba? Lumabas pa yung video niya na naglalaro siya ng baccarat, yung pambababae, pagyosi. Eh, despite that, di ba? Tapos yung Catholic Church, very vocal against him. Oh, ito yung dating Jaime Cardinal Sin. Pero ganun pa rin, nanalo. Di ba? Erap.
At kahit nung bumagsak siya, nung People Power 2, ay napaka-popular pa rin niya. No? Napaka-popular. At nakasama ko yan eh. Minsan pagkakain kami sa restaurant, napaka-galant. No? Yung tawag ng yung French term doon, galant. Umiikot siya sa mga lamesa, pinupuntahan niya lahat ng mga tao ron at kinakamusta niya. Yung sa kanya natural 'yun eh, no? Siya yung isang magaling na host, no? Siya yung inaasikaso. Alam mo, pag pumunta ka sa bahay niya, sisiguraduhin niyang kumain ka muna, no? Yun yung attraction niya eh, no? Hindi lang siya gumawa ng mga pelikula para sa mga inaapi, para sa mga downtrodden, para sa mga mahihirap, no? Medyo sinasabuhay niya yan. Kahit hindi naman talaga siya mahirap. Sinasabuhay niya.
Oo. Naalala ko yan, yung ganyan. No? Yung naka-attend na rin ako ng mga gathering niya. Yung siya pa yung maglalagay sa plato mo.
Oo. Diba? Yun yung kanya. Yun ang attraction niya.
Okay. Teka, mukhang may naghahanap na sa inyo. bakit kasi kayo sumusulpot sa programa na to eh?
Hindi kasi ako nakatiis. Nanonood ako sa baba. Ang dami ko nakasalubong na mas masasama sa akin. No? Sabi ko, kinakailangan ko ma-report ito sa Fox First. Fox ito eh. No? Fox ito
Nakita, kasi nagbagsak ako ng lubid kanina eh. Doon sa ilalim eh.
Lifeline.
Nakita niya agad, no? Gumano, no?
Oo, lifeline. Tapos makita ko. Tapos sulpot ko, dito ako lumabas. Sabi ko, setup yata ito ah. Pero wala na, sinaklan ko na. Sinaklan ko na rin. No? Hindi naman ako basta-basta amin na setup ako. Kahit na setup ako. No? Hindi naman ako basta-basta amin. Kahit na setup ako, hindi ko aaminin. No?
Pag nilalapit yung mukha sa camera.
Ang tawag doon, emphasis. Emphasis ba? Gusto mo, paglapit ko, tanggalin ko pa yung salamin ko.
May magagalit. Oh, may magagalit. Oh, sige na, okay. Kawawa naman siya. No? Okay na, sige na. Oh, sige, tapusin na natin to.
Okay, problema rito. Wala naman sa schedule ko to.
Naghulog ako ng lubid eh. Kahit sino nasa ilalim, papaakyating ko eh. Imali ko malyamas yung kakapit sa lubid na gano'n, no?
Buti na lang, may masarap na piging sa ilalim. Tsaka hindi ako kinainan naman sanas ng host. Kaya. Okay na. Hindi na ganun kasama ang loob ko katulad kagabi.
Kagabi? Kumakain mo sana buong interview. First time ko rin gawin yan.
Ang haba, halos pag dalawang oras. No?
Oh, nakita ko eh. Nasa 1 hour, 46, 47 minutes eh. Oh.
Napaka-concern ng host sa guest.
Nagpapa-extend sila pero wag na kawawa naman. Oh. Oh, sige. Oh, sige, happy Easter ah. Oo. Oh. Huwag nang babalik sa ilalim. Huwag nang babalik sa ilalim, okay?
Hindi lang. Inaabangan na ako.
Okay, o sige. Maraming salamat si Mr. Ronald Yamas sa kasama natin ngayong gabi. Ayan, okay. Biglang sumulupot eh. Nasa virtual studio natin eh. Sabi ko, ba't ganun? Ang ginagawa nito? Ayan, okay. Maraming salamat sa inyo, no? Meron ba nagpapashoutout? Wait lang. Meron yata. Wait lang. Ito. Pati lang natin. Sorry ah, nag-burp ako. Nag-message po si Bobby MB. Hi Christian, paki-shoutout yung wife at dalawang anak ko, si Thelma, Rochelle, and Irene Belleza. Ayan. Thank you, coming from Mr. Roberto Belleza from Calgary, Alberta, Canada. Maraming salamat po sa inyo, sir. Sa family. Oo. Ito, nagtatanong si Emmy Reyes, what's with the eyeglasses? Ano yan, old joke na po yan kasi dati, kailan ba? Last month or 2 months ago, bigla naglabas, nagtanggal ng salamin si Yamas. Tapos bigla may nag-comment, nagalit. Nagalit eh. Yun. Sabi niya, ang pangit mo pag wala kang salamin. Simula nun, meron na tayong patakaran. Mahigpit na ipinagbabawal yung pagtatanggal ng salamin. Yan. Shoutout din kay... wait lang. Shoutout din kay Joanna Tarala from Pangasinan. Maraming salamat sa iyo. Oo, thank you. Oo. Pero yung mga pinag-usapan natin kanina, especially pagdating sa importansya ng ano, no, well-formed conscience, importante po 'yon. So, I hope medyo malinaw po 'yung naging paliwanag at 'yung discussion natin, no? Si Soledad Lopez. Oh, maraming salamat po, ma'am, watching from Vallejo, California. Ayan, maraming salamat po. Baka nyo pala, no? Meron tayong bagong nilulutong explainer dito sa Fox First. Lalabas po natin next week. Tungkol po ito sa Ayungin Shoal at saka sa BRP Sierra Madre. Medyo mahaba-haba pero sana may matutunan kayo. Dun sa mga nanood po ng ating first ever mini documentary dito sa Fox First, yung tungkol po rin sa Swiftonomics, no? Akala yata ng iba nanood lang ako ng concert, puro kababawan yung documentary na yun, no? Kung pinanood niyo po ng buo yun, mga nasa 8 minutes lang naman yun, tinahi po natin yung issue ng ano, ekonomiya, turismo, infrastructure, transportation, and many other issues doon po sa issue na bakit si Taylor Swift nag-concert lang sa Singapore. Ayan. Babati rin kay, wait, sabi ni Jerry Castroverde Liaban, ayan, maraming salamat sa'yo. Shoutout din kay Elmo. Birthday niya sa April 1, watching from London. Si Elmo Orgelies. Ayan. Si Richie. Shoutout kay Kibs. Si Kibuloy. Kanina may nagtatanong dito, katoliko ba si Kibuloy? Hindi. May sarili siyang... yun. Hindi siya katoliko. Si Raquel Pangilinan Blantukas, watching from Singapore. Lagi nanonood dyan. Maraming salamat sa iyo, Raquel. Ha? Tapos si Ma'am Nenita, ito, always watching from Valenzuela City. Maraming salamat po. Tapos si Ma'am Lolita Adoracion. Ayan, maraming salamat po, watching from Canada. Okay, yun po. Maraming salamat sa inyo. Sige, pahinga muna tayo. Kasi nga ay Holy Week naman eh, no? Parang let's take this opportunity to reconnect with our faith and enrich it further. So, importante po yan. And again, very important po, no? Pinaka-importante po talaga yung Easter, yung Pasko ng pagkabuhay. So, mahalaga pa po yan dun sa Pasko. Dahil ito po yung resurrection. Yan, napaka-importante po yan. O, si Jojo Hashimoto, watch out. Shout out from Chiba, Japan. Dami natin nakikita mga nasa Japan ngayon. Ito si Glenn Vincent Perez. Hindi ko talaga ma-pronounce yung lugar mo. Ontario na lang. Maraming salamat. Nahihirapan ako eh. Si Mikael or Stockton, watching from Quezon Province. Si Lina, watching from Vancouver. Ayan. Maraming salamat. Si LP Vlogs. Ayan. Ayan, happy birthday sa anak mo, si Kimberly Ann. Birthday niya sa April 1, sa Monday. Tapos si Dico, watching from Gentry, General Trias, Cavite. Maraming salamat sa iyo. Mike Lee, thank you rin. Si Paul Pasumbal from Italy. Si Kennedy, happy Easter din sa iyo. Ayan. Nakakatuwa kayo. Holy Wednesday, watching from Jensen Milagros Lopez. Maraming salamat. Layo na narating natin, ha. Yan, nakakatawa po yung mga ganyang mensahe. Si Dennis Pangilinan, shout out from Porac, Pampanga. Maraming salamat sa iyo. Si MT, shout out from Silicon Valley, California. Tanong, nahuli na ba si Kibbs? Hindi pa po, yata sa pagkakaalam ko. Jay Amihan, shout out sa buong family mo sa Kainta Rizal. Enjoy daw siya pag nandyan si Llamas. Okay, bigla sumulpot eh. Hindi, in-invite ko siya talaga. In-invite ko siya. Hindi ko na in-announce sa inyo para may sorpresa. Kasi ang dami nangyari kanina. Naghahanap ako ng kahuntahan tungkol dun sa mga developments dyan sa West Philippine Sea. Kasi talaga ibang mga politiko natin, hindi mo napapansin, nakakapal ang mga pagmumuka, no? No? Di ba napapaisip bakit ang kakapal ng pagmumuka ng ilang mga politiko natin? No? Saan ba sila kumukuha ng kapal ng pagmumuka? No? Para ipaglaban at isulong interest ng China. No? Parang hindi mga Pilipino eh. Harold, maraming salamat sa iyo. Watching from kaibigan natin from Vienna, Austria. Tsaka yung mga kaibigan natin sa Vienna. Yan, sina Sir LP, sina Ma'am Aurora, si Ma'am Fe, si Ma'am May. Marami pa yan, no? Yan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan. Galit tuloy si Sunny Win. Hindi katoliko si Kibuloy. Hi, Bobo. Hindi, sinagot ko lang naman yung tanong kanina. May nagtanong kasi, katoliko ba si Kibuloy? Oh, hindi siya katoliko. Ayan. Regular viewer from Qatar, si Jess Afable. Ayan, maraming salamat sa iyo. Okay? Oh, sige po, pasensya na po. Rick Roque, Oroge. Ano ba to? Okay. Happy Easter kay Lilibeth de Asis. Oh, sige na. Nagulat naman ako sa sigaw mo, naka-headphones kasi ako. si Harold, ganun ba? Napalakas ba? Sorry ah. Okay, sige guys, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa Monday, okay? Dito po sa ating Facts First Live episodes. Magandang gabi po, and then, inga po. Have a blessed Holy Week. Maraming salamat po.